2017. gada 1. jūnijā turpinām sarunu ar Jaunā Rīgas teātra aktieri Kasparu Znotiņu intervē Maija Šadinova. Pagājušajā reizē, pieminot daudzās Pārdaugavas ieliņas, jūs minējāt arī virkni interesantu Pārdaugavas muižiņu, kurus esat iepazinis un ieraudzījis.
Jā, tad, kad es sāku pirms gada faktiski reiz mēnesī klaiņot pa Pārdaugavas ieliņām, kuras neesmu bijis vai tikai garām braucot bijis, tad arī nācās uziet informācijai par Pārdaugavas muižiņām, jo vēsturiski, cik es saprotu, tas ir veidojies tā, ka tie baltvācieši, kas ir dzīvojuši Rīgas centrā, pa vasaru, sāka celt, kur dzīvot pa vasaru, tā šīm vajadzībām sāka celt muižiņas, kuras sākumā arī bija kā muižas, kā saimniecības, un tad, bet tad jau tas pamazām pārvērtās par tādām vasaras rezidencēm, tiem centra baltvāciešiem. Un tur apskatāms arī bildes, ko es pats safotografēju tais savos pārgājienos. Muižiņas, kas ir slikti saglabājušās, muižiņas, kuras jau vairs nav saglabājušās, muižiņas, kuras vēl ir labi saglabātas. Daļai no tām vēl joprojām nav nekāda arhitektūras piemineklas status. Viņas arī mierīgi var aiziet bojā, jo remontēt viņas ir dārgi, lētāk ir nojaukt un uzcelt jaunu. Viena no šādām te muižiņām ir netālu no manām mājām, kuras Pārdaugavā pats dzīvoja Bieriņos, tā ir Bieriņu muiža. Baron von Bären īpašums. Jau pēc Pirmā pasaules kara, kad baltvāciešiem atņēma zemi, tad sadalīja Bieriņu zemi apbūves gabalos un radās tagadēja Bieriņi, kurus mēs pazīstam kā privātu māju apbūvi. Bet Bieriņu grāvja un Mārupītes satecis vietā ir Bieriņu muiža vēl joprojām. Padomju laikā tā tika sadalīta dzīvokļos, un tā nemaz nevar pateikt, ka tā ir bijusi muiža. Nekas jau izcils tas nav, tī ir arhitektoniski, bet vēsturiska vērtība šajā ēkā ir. Viņa jau joprojām tur tādā aizmirsta stāv. Šķiet, ka tur arī kāds dzīvo vēl joprojām, bet jau pieguļošie gabali arī ir sadalīti abūvas gabalos un ir uzcelt no kantorielas ieraugās. Kantorielas pašā sākumā starp jaunus būvētajām četrastūrainajām mājām var redzēt šo te koka ēku, sarkanbrūnu koka ēku, kas ir Bieriņmuiža. Tālāk ir Budas muiža, arī pie Mārupītes, kas ir Budas muiža. Vēl arī par Heinrichsoniem viņi sauc, tas jau ir tālāk. Pie Pampāļa ielas, arī pie Mārupītes. Tur ir redzams, kā cilvēki šo muižu ieguva savā īpašumā, un tad jau ar modernu arhitektu palīdzību atstāja šo te veco skaisto koka muižiņas korpusu, bet no apkārt sabūvēja jau tāds betona minimālismā ieturētas palīgēkas, bet kopējā ansamblī tas izskatās interesanti, un tas arī ir veids, kā dzīvot tālāk un jau padarīt mūsdienīgu to vidi. Protams, tam ir vajadzīga nauda. Tas tā vispārīgi, bet vienkārši, ja mēs runājam par to, kā mēs Kā man patīk tvert to Pārdaugavu, tad tas tieši tā arī ir. Es staigāju, man patīk pastaigas pa Pārdaugavu. Es jau gandrīz 20 gadus dzīvoju šai pusē, un tad Tas arī ir tas mans personiskais stāsts, kā es to redzu un ieraugu. Un šajās pēdējās pastaigās, kaut to es biju uz to pašu lielo mūžu, kas atrodas starp Bulderājas dzelzceļa līniju un Spilves lidlauku, šobrīd tā vairs ir tikai vieta. Tur agrāk bija apkārt dārziņi, jo nu, tā ir aplūstošas teritorijas faktiski, tur agrāk Spilves lidlauks regulāri aplūda, ir pat slavens nostāsts Ziedoņa grāmatā, ne tas kādam jāzina, tas ir aprakstīts, kā Ziedoņs ar Rojāru Vāciet atgriežas no Ļeņingradas uz Rīgu ar lidmašīnu. Nu, vairākas dienas tur nevarēja atgriezties, jo Spilves lidlauks ir bija aplūdis. Un tad kaut kāda daļa kļuva, kaut kāda lidlauka daļa kļuva brīva no ūdens, un tad jau nu, viņi varēja lidot, nosēsties. Nu jā, un tur blakus ir, bija tāda lielā muiža. Es aizmirstu vācisko nosaukumu, bet to noteikti var apskatīties mājaslapā Amber Marks LV, kur ir savākt informācija tieši par visām Rīgas muižiņām, un tur var redzēt, kuras muižiņas ir gājušas jau bojā. Un, piemēram, šī te muižiņa zaļā krāsā nokrāsot koka māja izskatījās diezgan briesmīgi, jo 90. Gados diezgan nolaista ēka, kur mēs nevaram pateikt, ka tā ir bijusi muižiņa. Ja ar kaut kādām piebūvēm, un tā arī 90. Gada beigās viņa notiek. Nē, es kļūtos Šampēteru muižiņu noteikti 90. Gada beigās, bet 0. Gada beigās notika šī te lielā muiža. Bet to es arī uzzinu tikai tagad, jo agrāk es par to neinteresējos. Bet tur ir palikuši skaisti koki, paaugstinājums uz kāpes, tā muiža bijusi. Apkārt ir nolīdzinātas teritorijas, agrāk tur bija dārziņi, tagad... Cik es saprotu, cik es redzu, tur ir domāts veikt privāto apbūvi. Mm-hmm. Ļoti labs rajons, faktiski nu, no šiem Spilves laukiem var redzēt Rīgas torņus. Tā kā. Interesanti vienmēr arī, kad tu aizēji uz kaut kādu klāju vietu Rīgas tūmā, var redzēt Rīgas augstceltnes, Rīgas torņus no pavisam cita rakursa, kā nekad tas pats. Pa to citu rakursu, ja runājam, Rīgā ir tāda namēja krastmala, kura ir tikai divu automašīnu sliedes iebraukušas tā nelegālu celiņu. Viss aizaudzis ar zāli un niedrēm, bet no tās vietas ir ļoti tuvu līdz Vanšu tiltam un jaunajiem dvīņu torņiem. Un patiesībā ļoti neattīstīta teritorija vēl tepat blakus Rīgas centram. Un vēl, nu jā, tas fakts, ka Rīgā ir ļoti, ļoti daudz ūdeņu. Kopējais krasta līnijas kilometru daudzums ir, ja nemaldos, ap 400 kilometriem. Tas ir gandrīz tikpat, cik visa jūras piekrasti Latvijas. Jo visi ezeri, visas Daugavas attakas, mazās upītes ļoti, ļoti, ļoti bagāta ar ūdeņiem Rīga. Un... Par to namēja krastmalu vēl runājot, jā, tur ir tas jā, tilts, kurš nemaz nav jauks, bet varētu tāds būt, jā, ja kaut kad tas rajons attīstītos. Tas, kas savieno Daugavgrīvas ielu, Daugavgrīvas ielas rajonu, Nīļciem ar Ķīpselu.
Jā, tātad Pārdaugava kā mīļās pilsētas kaimiņu valsts, un tikai atkāpjoties Pārdaugavā, varbūt arī to Rīgas centru tā īsti var novērtēt to panorāmu. Bet kas jūs tomēr, varbūt ir kāda vieta, kas jūs vilina uz centru? Arī no Pārdaugavas?
Jā, es... Tas, kas man vilina, bet es vēl neesmu to realizējis, es noteikti gribētu izstaigāt Rīgas centra namu pagalmus, jo tur var atrast interesantas pārsteigumus, skaistas puķadobes, negaidīt formu kokus un vai citus pārsteigumus, arhitektoniskas pārsteigumus, var cilvēki pēkšņi vienu pagalmu ir atbrīvojuši no mašīnām un ierīkojuši tur skaistu dārzu, tam līdzīgi, bet to es vēl neprotu. Katrā ziņā man arī interesētu centrā, nu tā neredzamā Rīga, tā, ko mēs ikdienā neredzam, mēs staigājam garām. Tas, kas man, Rīga, ja mēs atgriežamies pie manas Ēveles ielas, kur es sāku dzīvot Rīgā un pie Tārāja un pie Brasas rajona, tad jā, Brasa man arī saistījās, ka tas ir kaut kas neticam, tik tuvu centram, bet jau tik kluss rajons. Un, protams, tas ir tāpēc, ka ir šie lielie kapi, kas arī ir pavisam, tur ir pavisam dīvaina gaisma, kas nav nevienam nekur citur Rīgas apstādījumos parkos vai citos kapos. Tie lielie kapi ir tāda īpaša vieta, tur lieli veci koki, mazi koki tikpat kā nav, un tur staigā kā pa tādu krēslainu istabu, plašu istabu. Un, nu jā, tagad arī notiek lielo kapu likteņa lemšana, kas notiks tālāk ar, jo viņi kā skaitās neapsaimniekotu, nu, slikti apsaimniekotu, jo Luterāņu baznīcai trūks līdzekļi, lai uzturētu tik plašu teritoriju labā kārtībā, bet kaut kāds šarms tai pamestībai, protams, arī ir, jo tur atkal visu nobruģēs, skaisti, celiņas sataisīs, bet tā vēlme, nu, ja tas pāriet Rīgas pilsētas rokās, lai tas būtu, nu, prātīgi izdarīts, respektējot to pagātnes mantojumu, kas lielajos kapos ir. Nu, tas varbūt ir tas, kas viens tāds objekts, liels, skaists objekts, kas mums ir Rīgas centrā. Nu, ja vēl tā runā, protams, vilināju, jums šobrīd arī tāds nāk uz nākotni raugoties, šī pat tabaks fabrika, kas ir jau vēl tuvāk centram, starp centru un lielajiem kapiem ir tabaks fabrika, kur mēs ar teātru pārcelsimies jau šogad. Tā vismaz ir plānots, jo darbi tur notiek, un mēs tur pārcelsimies uz to brīdi, kamēr mūsu pašu teātrs tiks remontēts. Zaiga Gaili. Arhitekte ir izstrādājusi projektu un realizēs to Lačplēšēlā 25. Zaiga Gaili ir slavena ar to, ka viņi respektē to šo pagātnes mantojumu, darbojas šajā pagātnes šajās pagātnes celtnēs ar pietāti pret vēsturisko mantojumu, bet padarot vidi modernu un mūsdienu prasībām atbilstošu. Tātad nevis konzervējot vai uzceļot kopiju, bet radot kaut ko jaunu, reizē saglabājot veco. Tur jau ir arī attiecībās to mūsu teātri, tur arī ir izpētīts, ka agrāk vēl pirms teātra rašanās, teātra ēkas uzcelšanas, tur bija rūpniecisks būvis, tur bija ķeta lietuve, jeb čūna lietuve. Sēdsmāja, kur tas notika, vēl joprojām ir saglabājusies. Un, mums tur ir dekorācija nolikta un mēģinājuma telpa. Un Zaiga Gaila savā jaunajā projektā tā arī ir nosaukusi šīs te ēkas, kā Ķeta Lietuve, kas mums nu, nemaz nebija zināms pirms kāds par to nepainteresējās. Un tad uzreiz, jā, nu, kļūst interesanti, kas tas ir īsti, kur tu dzīvo, kas tā par vietu, kur tu strādā.
Nu jā, ja ierodas ēkā vai vietā, nevis ar tādu apziņu, ka es te esmu pirmais un vienīgais, bet tikko paskatās kaut vai dažas kārtas, dažas soļus atpakaļ, tā vienkārši kļūst interesanti.
Vēl kas man šķiet interesanti arī tas, ja mēs ievelkam tālāk to līniju, lielajiem kapiem, uz, nu, tātad no Ķīpsalas uz lielajiem kapiem, no lielajiem kapiem uz tabaks fabriku, un Lāčplēša iela 25, tad Lāčplēša iela tālāk iet atpakaļ uz Pārdaugavu pāri salu tiltam. Un salu tiltam nesen notika remonts, un tika uzliktas vienkāršas margas, vienkāršas laternas, kā uz jebkuru vienkāršu upītes tiltiņu Latvijā. Bet patiesībā jau salu tilts 70. Gados tika celts kā modernisma arhitektūras paraugs. Tur bija skaistas dizaina, laternas, paša tilta līnija bija skaista kā tāda flīģeļa malā, ar trim joslām, divas plates joslas apakšā veidoja tā gājēju tuneļa mala, tad brauktuves un gājēju tuneļa augšas mala, betona josla, tāda skaista stīga pāri Daugavai, un tad pēdējā bija šaura stīdziņa no betona arī veidota, tā brauktuves apmale, jau augšējā stīdziņa, tās divas bildes internetā var veco salu tiltu vēl ieraudzīt. Un tagad šī te pēdējā stīdziņa, šī te trešā līnija ir novākta betonu un uzlika parastās metāla margas tipveida. Un pazūd šī te 70. 80. Gadu arhitektūras vērtību, kuru mēs nenovērtējam. Nav vēl apziņa, ka šajā laikā arī būtu tapis kaut kas vērtīgs un skaists, bet ir tādi paraugi. Un salu tilts bija tāds paraugs, bet tagad, kad tur ir uzstādītas parastas laternas, un parastas margas, viņš ir zaudējis, es domāju, potenciāli kļūt par arhitektūras pieminekli. Bet viņš tāds varēja.
Jā, braucot kaut kur pasaulē, var redzēt, ka 60. 70. Gados celti ansambļi ir pat UNESCO mantojuma sarakstos iekļauti.
Nē, bet, nu mums jau Dailes teātris ir.
Bet pie mums kaut kā cilvēki tiešām, kā jūs teicāt, nenovērtē. Šķiet, ka tas, kas ir, nu, tā nosacīti jauns, ka tam nav nekādas vērtības.
Jā, var. Ir, protams, arī briesmīgi piemēri par šī padomju laika arhitektūru. Manuprāt, tāds ir arī Pārdaugavā. Vēl par vienu muižiņu runājot ir Anī muiža. Ja nemaldos arī bildi, tai failā var apskatīties, kas ir Latvijas universitātes īpašums, un tur arhitektūra, padomju arhitekti centās tādu pakāpienu veidu arhitektūru iekļaut šo te muižiņu kā tādā centrā, un apkārt ir tāda pakāpienu veida mājas, kas piekļaujas tai muižiņai, tā teikt, tādā ūburta veidā. Šobrīd tās mājas ir nolaistas līdz diezgan nožēlojumam stāvoklim, ķieģeļi sarkanie ir aplupuši, notecējuši, un, un, un tikai muižiņa vēl saglabā to savu. Jā, kas ir tā cara laika apbūves šarms, ka tās ēkas arī vecas un noskratušas ir skaistas. Viņas arī noveco skaisti. Bet padomju arhitektūra bieži vien noveco briesmīgi. Par mūsdienu arhitektūru es nemaz nerunāju. Tur nav nekāda iespēja, ka viņi varētu novacot skaisti. Tas būs šausmīgi. Tur būtu vienkārši jāvāc nost, jo tur ir parasti kaut kāda plāna virskārta, apakšā ir vate, tad ir kaut kāds gāzbetons. Tas nevar izskatīties skaisti, ja to nepārtraukt neatjauno un neuztur kārtībā. Bet šī te vecā, es šis pastaigājumu vienalga vai par Rīgas centra ielām, vecās mūra mājas, viņām ir šarms arī vecām un noskratušām, tā aizējošās godības šarms, bet tāds šarms nepiemīt ne padomju laika, ne mūsdienu Latvijas laika arhitektūrai. Jā, nu jā, tātad Anī mūža, vēl viena mūža. Un vēl viena mūža, kur atkal ir šis labais piemērs. Protams, ir daudzas mūžiņas, kas ir nu, vēl joprojām kādu iestāžu pārvaldībā, kas ir Angļu ģimnāzija, pie Angļu ģimnāzijas mazā ēka, kur mācās pirmās klases, kur mani bērni mācījušies, izrādās, ka tā ir mūžas ēciņa. Tā bijusi muiža, vai tāpat Mārupas vidusskola ir muižas vietā uzcelta. Un, jā, Drēzena muižiņa, kas aizgāja, faktiski paplašinot Daugavgrīvas ielu. Daugavgrīvas ielu paplašinot, Drēzena muižiņa tika nojaukta, jo tā netika viņa bija briesmīgā stāvoklī un arī netika atzīta par kultūras arhitektūras piemineklu un tika nojaukta. Bet turpat netālu ir Švarca muižiņa, jeb agrāk Hagena muižiņa, kas faktiski ir Āgenas kalna sākums, jo raugās no upes, tad tā muižiņa ir kalnā. Ja neņem vērā Vanšu tilta piebraucamo ceļus. Tad var iztēloties un redzēt, ka tas ir kalns, ka Āgenas kalns ir kalns. Un tur ir tā zilā Švarca muižiņa, kur šobrīd tiek atjaunota. Blakus tiek attīstīts kaut cita arhitektūra, mūsdienu arhitektūra, tur tiek celta vai no viesnīca vai cita moderna liela būve. Un turpat blakus Švarca muižiņu restaurē un atjauno. Bet viņi bija salīdzinoši labā stāvoklī, jo tur bija kāda iestāde iekšā bijusi. Un vēl tāds labais piemērs ir Rāmavs muiži, jeb Depkinu muiži. Tepat pārdaugavā ar pilsētas buses var aizbraukt. Apskatīties skaists, brīnišķīgs parks. Muižiņā var rīkot cilvēki pasākumus var. Īrēt, noīrēt.
Jūs kolēģis, es ļoti bieži redzu, uz riteņu braucam.
Jā.
Jūs arī braucat ar riteni uz darbu?
Jā, es šodien atnesu vēl pāris bildes, kur vienā bildē es esmu redzams ar riteni. Es bieži braucu ar riteni.
Bet pāri kuram tiltam?
Pāri akmens tiltam, jā. Tas ir tā vecā taisnā līnija. Faktiski, un vienreiz tā braucot pāri akmens tiltam, es netiek pārvāciešu ielu tālāk, jo viss Arkādijas parks, Ojāra vāciešu iela, viss ir zem ūdens. Bija tāda reize Pārdaugavā, kad bija lielie plūdi. Mārupīte parādīja savu spēku.
Kad te tas bija?
Tas bija pirms gadiem. Septiņiem aptuveni.
Jā, tas bija droši vien toreiz, kad arī Ķīšezera krastā bijām jaunās uzceltās mājas aplūdes.
Nē, tur tā bija, cik es saprotu, prozaisks iemesls. ir veca caurteka, Mārupītes caurteka pie uzvaras pieminekļa, kur Mārupīte teka zem tramvajas sliedēm pie uzvaras pieminekļa. Tagad,
nu jā, tad viņi ir ielikt tajās betona caurulēs.
Viņa, tā ir uzvaras bulvārs, zem uzvaras bulvāra. Un tur aizgāja tā caurtaka ciet, un viss tas rajons. Mm. Šeit stadions, Arkādijas sporta centra stadions, Lokomotīvas stadions, Arkādijas parks, tas viss bija zem ūdens. Tur pāris bildes ir apskatāmas, kur Hermaņielas un Ojāra Vāciešu ielas stūras ir ūdenī, mājas spoguļojas ūdenī. Un jā, tad ar velosipēdu tad es tur ceļoju un brīnījos, braucu garām, skatījos kā tādā, nu, jā, neticama dīvaina ainava. Visi Arkādijas parka koki zem ūdens. Tā liekas, ka Mārupīte tāda niecīga upīte, bet tas notiek burtiski pāris stundās. Ja tu aiztaisi to upīti ciet, viņa aplūdina milzīgas patītas. Tas bija tāds piedzīvojums.
Par to riteņu braukšanu es jautāju tāpēc, ka es domāju, varbūt jūs braucat pa Vanšu tiltu, un tad es gribēju jautāt par Kalnciem ielu. Kā tā jums patīk ar tām aktivitātēm, kā tiek atjaunoti nami? Tur jau arī ļoti daudz to muižiņu Grimalām.
Jā, tur arī muižiņas veikals Gandars vienā tādā, bet Kalnciem iela un arī Grīziņkalna šīs te kā nu bija, tur bija Zvaigžņu iela.
Jā, un Zvaigžņu, slavenā Vārnu iela.
Jā.
Lauku iela.
Jā. Mūrnieku iela.
Jā.
Kur arī ir tas ļoti svarīgi jāno saprast un arī apzināties cilvēkiem, kur viņi dzīvo. Tur ļoti labi var redzēt gan uz tās Kalnciem ielas, gan uz Mūrnieku ielas, ka tas var būt skaisti. Tā kinematografiskā vērtība arī vēl tam visam nāk uzreiz klāt. Jā, tas man patīk, bet nu, jā, es tā kā man patīk atrast vēl nu, kaut ko pašam neredzēt. Vēl,
to, ko citi atraduši, tas vairs nav tik interesanti.
Jā. To, ko es pats vēl neesmu redzējis vai apskatījis. Nē, tas ir interesanti, ko citi ir atraduši, bet man vienmēr ir tā pirmā reize, kad es to ieraugu. Tā, nu, tā izrādās, ka ir pēkšņi lūk tāda vērtība.
Mm. Tur es jūs ļoti labi saprotu, jo es atceros, kā mēs ar vīru meklējām Mieles upes izteku. Pirms tam es arī nezināju, ka Rīgā ir tāda upīte, kura pašlaik Meža parkā.
Tā,
viņa sākas tur ļoti purvainā vietā un ietek Ķīšezerā un arī ir tik ļoti mazs posmiņš, tai Mieles upītē ir vispār virs zemes. Viņa arī ir tikai veci augšņi, kaut kur šur un tur norāda, kur tā kādreiz arī ir bijusi tā upīte.
Jā. Tieši nu jā, tādu vietu atrašana, tas ir tas pats. Nu pat piemēram, tas, kur piemēram Rīgā, šad tad man sanāk filmēties, nepārāk bieži, bet sanāk. Un tad pirms gadiem 10 filmā Medības tur bija tāda epizodu, kur mēs skrienam nakts skrējienā, sportisti, un skrienam caur tādām vecām pamestām mistiskām drupām. Un tāpat pirms gada filmējos filmā Pirmdzimtais, un arī daudz šīs filmas epizodes tika filmētas šajās te pašās mistiskajās drupās, kas ir vācu laikā celtas slepenas elektrostacijas paliekas, kas ražoja elektrību Rīgai, tā biezi mūri un kāpā iekšā, tas ir tik iecelts. Un tas ir pie Bābelīša, pie Bābelīša ezera, Juglā, pie Šmeru, pie ebreju kapiem, aiz ebreju kapiem. Un tā kartē jau šī vieta nemaz netiek atzīmēta, tas ir vienkārši mešs. Un nu pat šīs te grandiozās drupas tika arī nojauktas līdz zem un viss notīrīts. Jo, nu, protams, viņš apdraud cilvēku dzīvību tur, un tur ir tukšumi zem zemes un tā. Nu, šī militārā būve, nu, pirms tam viņi bija padomju armijas pārziņā, tad tika pamesta un tagad pavisam nojauca. Bet tie skati ir iemūžināti filmās. No tās, tāpat arī šis tilts Juglā, pār Juglas upi, vecās dzelzceļa sliedes uz kara daļu jau nojauktas, bet tilts, vecais dzelzceļa tilts, dzelzs tilts ar dzelzstrešķu tilts, tas tipiskais dzelzceļa tilts, tas ir saglabājies. Cilvēki tur iet pāri uz dārziņiem no Juglas, izmanto to kā gājēju tiltu, un mēs filmētāji arī to izmantojam nu pat filmēju vienai citai filmai Homo Novus fragmentu tieši uz šī dzelzs stilta. Tur netraucēt dzelzceļa satiksme, bet to var nofilmēt kā dzelzceļa tiltu. Un ļoti skaisti arī tur pie tā paša tilta ir tādi skati ar šim te purvainajiem ķīšezera līčiem, kur tu vispār nu netic, ka tas ir Rīga.
Tā ir Rīga, jā.
Tā ir Rīga.
Nu, arī jūsu fotogrāfijas jau, noteikti, ir vēsture, kādreiz būs vēsture, tāpēc, ka, nu, tāpat kā cilvēks aug un mainās, arī pilsēta aug un mainās, un daudz, kas aizdīt zudībā. Nu, virkni rakstnieku un dzejnieku ir iemūžinājuši Rīgu savos darbos.
Jā.
Es zinu, ka jūs sojā ar Vācieti. Tāpat kā es, ļoti mīlu, arī man Ziedoni, bet Ziedonis varbūt ar Rīgu mazāk.
Ziedonis Rīgu nevar ciest,
jā.
Tā viņš arī teicis, bet viņam tad šis intervētājs jautā, bet jūs taču bieži esat redzams staigājot par Rīgu, jūs mānāties, tas tā nevar būt. Un tad viņš atzīst, nu ka jā, ka tomēr viņš ejot staigāt, un staigāt viņš iet pa Vecrīgu, un Vecrīga esot viņa meša.
Jā.
Tas kā tāds mešs, bet nu, es domāju, šobrīd Vecrīga ir drusku mainījusies sevišķi vasaras mēnešos un tiešām pilna ar ārzemju turistiem, ārzemju turistu grupām. Tā gaisotne ir pilnīgi citādāk Vecrīgā šobrīd. Bet par rakstniekiem vēl runājot, nu, šobrīd liels piemineklis Pārdaugavas vietām ir Svinagarš. Māra Bērziņa romāns, kurš pats dzīvo te pat Pārdaugavā. Un visi šīs ieliņas, kas ir kas ir Torņa kalnā, tās viņš tur daudz ir aprakstījis. Un aprakstījis to situāciju, kas bija 1940. Gadā. Kāda bija. Un Mārs Bērziņš man teica, ka esot pat šobrīd projekts tapšanas stadijā ekskursijas maršruts pa Svinagaršas takām.
Sen jau bija laiks. Sen jau bija laiks, kāpēc citur var un pie mums darīt noteikti.
Jā, jā, jā. Jo,
ne tikai tas... pa Svinagaršas vietām varētu pa ļoti...
Vēl kādā... Nu,
kaut vai Anšla Veglīša romāni, tik arī ne tikai kinematogrāfiski, bet tur arī pa katru Rīgas vietu ir ļoti, ļoti labi pastāstīts. Bet varbūt ir atmiņā kādas rindas, kuras varētu izteikt arī jūsu attieksmi pret Rīgu? Nu, tad varbūt vienosimies, ka Rīga ir skaista.
Rīga ir skaista, un Rīga ir daudzveidīga. Tur var atrast.
Tur arī ir viņas skaistums, acīm.
Jā, jā.
Paldies.
Paldies.